Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Novo druženje, ali i učenje u Riznici znanja je pred nama. Ako i danas budete s nama, čućete priču o ozonu, njegovim karakteristikama i značaju za život. Ozonski omotač je sloj u zemljinoj atmosferi koji sadrži visoku koncentraciju ozona, sastavljenog od tri atoma kiseonika. Glavna uloga mu je filtriranje štetnih ultraljubičastih zraka. Saznaćemo i koji hemijski elementi su prisutni u ljudskom tijelu. Slavni francuski car Napoleon Bonaparte davno je rekao: uspjeh je loš učitelj, pametne ljude dovodi u zabludu da ne mogu izgubiti. Znači li to da bismo trebali da učimo iz neuspjeha? Odgovor na ovo pitanje čućemo u današnjoj emisiji. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Krenimo redom. Upotpunimo naša saznanja iz meteorologije. Naučimo ili podsjetimo se da je ozon molekul sastavljen od tri atoma kiseonika. Glavna uloga mu je filtriranje štetnih ultraljubičastih zraka. Ovaj gas se stalno stvara i razgrađuje u stratosferi, to jest na od oko 20 do 30 km iznad površine Zemlje. Kada atmosfera nije zagađena, ovaj ciklus stvaranja i rastvaranja je uravnotežen. Jedinjenja koja sadrže hlor i brom, a rezultat su ljudskih aktivnosti, narušavaju tu finu ravnotežu te utiču na manjak ozona, to jest tanjenje ozonskog omotača. Istanjenost omotača najuočljivija je iznad Antarktika svake godine u septembru i oktobru. Sada riječ prepuštamo meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Igoru Kovačiću.
Ozon je oblik kiseonika čija se molekula sastoji od tri atoma kiseonika, a hemijska oznaka mu je O3. Otkrio ga je 1840. godine njemačko-švajcarski hemičar Christian Friedrich Schönbein, istražujući kiseonik nakon električnog praženja te ustanovio postojanje još jednog oblika kojem je dao ime ozon, grčki ozein miris. O3 je prirodni gaz plavičaste boje specifično karakterističnog mirisa, jako je oksidujuće sredstvo i vrlo nestabilan. Ozon smrdi slično hloru i mogu ga detektovati mnogi ljudi u koncentracijama od samo 10 dijelova na milijardu u vazduhu. U atmosferi je prisutan i u troposferi i u stratosferi. Gotovo jednako toliko koliko su poželjne visoke koncentracije stratosferskog ozona, toliko su nepoželjne visoke koncentracije troposferskog ozona. O tome malo kasnije, a sada pomenem način njegovog stvaranja u visokim slojevima atmosfere, to jest stratosferi na visinama od 20 do 25 pa čak i 50 km. Stratosferski ozon stvara se u hemijskim reakcijama koje uključuju ultraljubičasto zračenje i kiseonik. Reakcije se opažaju kontinuirano, uvijek uz prisustvo UV zračenja. Produkcija stratosferskog ozona uravnotežena je njegovim razlaganjem u hemijskim reakcijama. Međutim, to je poremećeno materijama koje oštećuju ozonski omotač. A materije koje oštećuju ozonski sloj su hlorofluorougljenici, poznatiji pod imenom CFC jedinjenja, jedinjenja hlora, fluora, ugljenika i vodonika, poznatiji pod skraćenim nazivom HCFC jedinjenja, ugljenik tetrahloridi, metil chloroform, haloni i slične materije. Ove materije su inertne u prizemnom sloju atmosfere i stoga su se koristile za hladnjake, potisne gasove u sprejevima, izradu pesticida, otapala i sličnih materija. Percepcija o njihovoj neštetnosti za okolinu promijenila se otkrićem ozonske rupe u drugoj polovini 20. vijeka, a CFC i HCFC gasovi su identifikovani i kao gasovi staklene bašte. Izračunato je da samo jedan atom hlora može da uništi više od 1000 molekula ozona. Međutim, atomi broma su oko 50 puta efikasniji u uništavanju ozona. Srećom, atmosferska zastupljenost jedinjenja koja sadrže brom je mnogo niža od CFC jedinjenja. Dakle, stratosferski ozon služi za zaštitu života na planeti, jer filtrira sunčeve ultraljubičaste zrake štetne za ljude, životinje i biljke. U nižim slojevima atmosfere, odnosno troposferi, a i u samom prizemnom sloju, hemijskim reakcijama sa zagađujućim materijalima i jedinjenjima stvara se takozvani loši ozon. Pored toga, prizemni ozon nastaje za sunčana vremena uz nisku relativnu vlagu i kada je vazduh bogat azotnim oksidima i isparljivim ugljovodonicima, izgaranje goriva u automobilima. Problem s visokim koncentracijama prizemnog ozona najizraženiji je u velikim gradovima gdje je gustina prometa velika. Povišene koncentracije troposferskog ozona mogu naštetiti zdravlju ljudi, životinja i biljaka, a uzrokuju i štete na materijalima. Ljudi koji udišu ozon izlaganjem mogu oštetiti pluća ili pate od respiratornih infekcija kao što su astma, emfizem ili bronhitis. Nepovoljni utjecaji na životnu sredinu ozonskog zemljišta posebno su opasni za ljude koji rade ili provode vrijeme na otvorenom tokom toplog vremena. Pored efekata na ljudsko zdravlje, prizemni ozon je težak i za biljke i životinje, što šteti ekosistemima i dovodi do smanjenja prinosa usjeva i rasta šuma. Zemljani ozon također ubija mnoge sadnice i ošteti listove, čineći drveće više podložnim bolestima i štetočinama. Prizemni ozon također pronalazi svoj put do ruralnih područja, prenoseći se stotinama kilometara vjetrom ili formira kao rezultat autoemisija ili drugih izvora zagađenja vazduha u tim područjima. Zbog toga je praćenje koncentracije prizemnog ozona sastavni dio praćenja kvalitete vazduha. Nameće se pitanje da li ozon predstavlja značajan rizik za našu klimu. U stvari ne. Ozon ima malu ulogu u globalnim klimatskim promjenama.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali jer i naredne srijede nastavljamo priču o ozonu. Riznica znanja. Čovjek u brojkama. Saznaćemo periodni sistem elemenata prisutnih u ljudskom tijelu. Kiseonik zauzima više od polovine naše tjelesne težine, čak 65%. Ključan je element koji čini vodu i jedan od tri elementa od kojih nastaju molekuli bjelančevina i masti. Ugljenik zauzima 18,5%. Stupa u veze s drugim elementima pa zajedno stvaraju složene molekule. Bitan je dio masti, bjelančevina, šećera i DNK. 9,5% vodonika ulazi u sastav svih bioloških molekula. Šta više, ima više vodonikovih atoma u ljudskom tijelu nego ugljenikovih i kiseonikovih, ali vodonik ima mnogo manju atomsku masu. 1,5% kalcijuma nalazi se u kostima i zubima. Igra važnu ulogu u međućelijskim sinaptičkim vezama, u radu mišića i živaca, te zgrušavanju krvi. Osim što ga ima najviše u zemljinoj atmosferi, azot sa 3,2% važan je sastojak naše DNK i neophodnih bjelančevina. 1,1% fosfora u našem organizmu, kao i kalcijum, ojačava kosti i zube. Učestvuje u sagorijevanju energije i životvoran je element DNK, jer cijelu njenu strukturu drži na okupu. Kalijum zauzima 0,4%. Njegovi ioni se razlažu unutar ćelija i tjelesnih tečnosti, a nerve i mišićne ćelije koriste ih za prenos električnih impulsa. 0,2% sumpora vezuje se s drugim srodnim atomima, gradeći tako trodimenzionalne blokove bjelančevina. Isto toliko, 0,2% imamo i natrijuma. To je još jedan elektrolit koji prenosi impulse kroz tijelo, pomaže rad nervnog i mišićnog sistema. 0,4% zauzimaju ostali. U ljudskom tijelu ima još mnogo elemenata koji čine zvjezdanu prašinu. Hlor, magnezijum, mangan, gvožđe, fluor, kobalt, bakar, cink, selen, molibden, jod, litijum, aluminijum. Riznica znanja. Da li je bolje posmatrati uspjeh i iz njega učiti ili je bolje da učimo iz neuspjeha? Da li je neuspjeh prilika da pokušamo mudrije? Odgovor na ova pitanja ima informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Svi smo primijetili kako je muzika nekada bila dobra. Puno bolja nego ova današnja. Svaka pjesma imala neku melodiju, mogla bi da se pjevuši, dobar tekst, pjevači su bili bolji, pravi profesionalci, nije im pucao glas, mogu se da pjevaju bez uživo i da zvuče kao da je studijski snimak. A danas se samo ponekad pojavi neka dobra pjesma. A sve drugo bolje što prije zaboravimo. Ili da se vratimo, recimo, još malo dalje, na klasičnu muziku, Mozart, Beethoven, Bach, Strauss, ne znam. Zar nema nikoga više ko može da napravi takva djela vrhunske ljepote, takvu muziku? Nije samo muzika u pitanju. I arhitektura je nekada bila bolja. Svaki grad se ponosi nekim svojim građevinama, svaka zemlja se ponosi svojim tvrđavama, dvorcima, manastirima. A danas, beton, staklo, čelik, nigdje ljepote. Dobro, i danas je ponešto lijepo tu i tamo, ali uglavnom to su samo kockaste zgrade koje niko u budućnosti neće ne posjećivati ni diviti se. Kako to da su ljudi nekada imali toliko više duha nego danas? Sve je bilo bolje prije. Ne govorimo o davnim vremenima, eto se vratimo na muziku, recimo 70. 80. godine prošlog vijeka, a to je bilo nedavno. Pjesme su bile mnogo bolje i svi ih i dan danas slušamo. Ista stvar je recimo sa mašinama. Danas je neprave ko nekada, sve crkne u roku garancije. Nekada, ja se sjećam veš mašine koja je trajala 20 godina, a nova se pokvarila čime prošla garanciju. Sve je nekada bilo bolje. Da li je baš tako? Ili je to samo na izgled? Danas slušamo klasičnu muziku, recimo onu koju sviraju filharmonije širom svijeta. Možemo otprilike da je podijelimo neke tri kategorije. Prva je neka opšte prihvaćena klasična muzika koju sluša dovoljan broj ljudi da napuni koncertnu dvoranu kao neke Beethovenove simfonije, Mozart, Bach, Dvořák recimo. Druga kategorija je možda malo nezahtjevnije koja sluša publika sa većim poznavanjem klasične muzike kao neke Handel, Šostaković i još ponešto. I treća je popularna klasična muzika koju svako poznaje i voli kao što su Strausovi valceri ili Ravelov bolero, mislim, ko nije čuo na lijepom plavom Dunavu. Ali ono što nikad nismo čuli i nećemo čuti, jeste ogromna, ogromna, ogromna količina klasične muzike koju su napisali neki manje poznati i loši kompozitori koji su živjeli u isto vrijeme kada je živio Mozart, Beethoven, Bach. I ta muzika nije izgubljena. Note su negdje zapisane, leže u nekim, ne znam, prašljivim uglovima, ali niko ih ne svira i niko ne zna za njih. Zašto bi bilo ko svirao lošu muziku? Mi danas slušamo samo ono najbolje od najboljeg iz klasične muzike. U to doba kad se te pjesme pojavljivale, bilo su isto tako rijetke kao što su danas rijetke pjesme koje smatramo dobrim i koje će ostati zapamćene. Ista stvar je sa blues, rock muzikom, pop pjesmama za kraja prošlog vijeka. Mi danas slušamo samo one najbolje, probrane pjesme iz tog doba i kažemo da je tad muzika bila bolja. Naravno, i današnje pjesme, kad se proberu i ostave samo najbolje, jednog dana će biti bolje od tadašnje muzike koja nije prošla probu vremena. I ljudi će opet govoriti kako je nekada muzika bila bolja, misleći na ovu današnju muziku. Tako i sa starim građevinama koje obilazimo, jer ostale su samo ne najljepše, one koje su dolele vremena. Sve je ostalo, a to je ogromna većina, to je slušano. I mašine su ostale samo one koje su namjerno rađene da traju. Uopšte ne vidim ogromnu veličinu starih mašina koje su davno, davno bačene na otpad. Skloni smo da zaboravljamo loše stvari i primećujemo samo ono što je preživalo. Poznate slučaj za vrijeme drugog svjetskog rata kad su saveznici imali problem sa velikim brojem oborenih bombardera. Jedino rješenje koje su vidjeli vojni inženjeri bilo je da stave oklop na te avione, ali je tu se pojavio problem jer ako ojačaju cijeli avion stave na oklop, onda bi on postao pretežak i ne bi mogao da leti. Znači trebalo bi da se ojačaju samo neka mjesta na avionu, ona najopasnija, da se ti avioni ne bi tako lako obarali. I sad pitanje je bilo koja mjesta da ojačaju. Naravno, pregledali su bombardere koji su vratili sa zadatka i vidjeli da najviše pogodaka imaju oko repa, na krajima krila i u sredini trupa. I sasvim logično, ta su mjesta ojačana. Postavili oklope na vrhovima krila i sredini trupa i na repu i ništa se nije promijelo. I dalje je obaran isti broj bombardera. Pošto nisu znali što da rade, obratili su se profesoru Abrahamu Valdosa, profesoru matematike sa Kolumbije univerziteta, za pomoć. I profesor Valdime, kad su mu rekli u čemu je stvar i šta su pojačali, on je odmah ukazao na grešku. To je ista greška kao kad vjerujemo da stara muzika bila bolja i stara arhitektura ljepša. Vidimo samo ono što je preživjelo. Ti bombarderi koji su imali najviše pogodaka oko repa, na krajima krilo se din trupa, to su oni koji su preživjeli napad i vratili se, što su ovi vidjeli na ledomu. Znači, ta mjesta ne treba ojačavati, jer ti avioni koji su tu pogođeni su preživjeli. Treba ojačati sva ona druga mjesta, jer oni koji se nisu vratili su očigledno pogođeni na druga mjesta. I to treba ojačati. Potpuno obrnuto od onog što su radili inženjeri koji su gledali samo preživjeli bombardere. Naravno, kad su pojačali avione onako kako je profesor Wald rekao na svim drugim mjestima, osim oko repa, na krilima i u sredini trupa, postigli su veliki uspjeh i spasao se veliki broj aviona. Slična stvar je, kad gledamo neke poznate ličnosti kao Bill Gates koji je napustio fakultet, postao Microsoft, pa Steve Jobs napustio fakultet, postao Apple, pa ne znam, Zuckerberg osnovao Facebook, Steven Spielberg, jedan od najvećih režisera koji je također napustio fakultet i postao čuveni. Ima puno takvih primjera. Recimo, čuveni primjer kad su 4 maloljetna muzičara koji su svi odbijali, niko nije da snimi ploču zato što ne snimi ploču, zato što gitarski sastavi nisu više u modi. To su naravno bili Beatles. Ali ako obraćamo pažnju samo na one koji su uspjeli, ili da kažemo preživjeli kao ovi bombarderi koji su preživjeli, to znači da uopšte ne razumijemo stvari, kako stoje stvari u stvarnom životu. To je kao kad igramo rulet koji ima 38 mogućih ishoda. Znači da nam je šansa da dobijemo 1:38. Ali ako čujemo samo ljudima koji su dobili na ruletu i smatramo to pravilom, ako pokušamo isto, onda ćemo vjerojatno sve izgubiti. Za svaki uspjeh o kojem čujemo, postoje hiljade neuspjeha. Ali priče o neuspjehu nisu lijepe, pa se rijetko i pričaju. A kad čitamo i slušamo samo priče o uspjehu, onda zaboravljamo da postoji druga strana medalje i sami ti precijenimo svoje šanse. Posmatranje samo onih stvari koje su preživjela i uspjela, to je uobičajena ljudska greška koja ometa naše pravilno razumijevanje svijeta. Kad pretpostavimo da uspjeh govori cijelu priču, odmah smo uspjeli u tu neku zamku pogrešne procjene. Svi volimo da slušamo priče o onih koji su uspjeli, ali nikome ne pada na pamet da piše biografiju poslovnog čovjeka koji je bankrotirao, ili pjevača ili grupe koje nikad nisu objavili hit pjesmu ni bilo koju ploču. To niko ne bi čitao. Veliki broj ljudi povučeni tim sjajnim pričama pokušali su da postanu glumci, ali mali broj uspio. O njima niko ne piše. Zašto bi pisao koga to zanima? Većina poslova propadne. Većina ljudi ne postanu poznati i bogati. To ne znači da ne treba pokušavati, daleko od toga, nego treba biti realan u procjeni. Ako se fokusiramo samo na one koji su preživjeli, potpuno ćemo zanemariti one koji nisu i sami sebi sakriti pravu sliku. Svako neko učenje iz života uspješnih ljudi, ove knjige kao kako sam uspio život, kako sam se obogatio, to može malo čemu da nas nauči. Vjerovatno će čak da nas manje šanse za uspjeh. Mnogo je bolje da posmatramo neuspjehe i učimo iz njih. Uvijek kad neko doživi, recimo, duboku starost, preko 100 godina, onda svi postavljaju pitanje kako je to uspio, šta je radio, koji je savjet, šta je jeo, šta je pio, kako se ponašao i tako. Poznate primjer, recimo, iz Nepala Betuli Lamičen se zvala žena koja je živjela 118 godina. Svi se naravno pitali, i bila je zdrava do zadnjeg dana, svi se pitali još šta je radila, kako je živjela. A ta žena je pušila preko 30 cigareta dnevno svoje 17. godine. Puno 101 godinu. Je li to savjet koji treba da poslušamo? Definitivno nije. Kad gledaju na svoje početke, uspješni ljudi često sami vjeruju da su svo vrijeme imali neki plan i svako ima neki drugi savjet. A jedina sličnost među njima je sreća. Ako uspije, svaka ideja i najgluplja ideja postaje briljantna. Ali ne može uvijek da se ponovi. U stvari, ne može nikada da se ponovi. Pa ovaj Abraham Wald, profesor matematike koji je spasao veliki broj bombardera u Drugom svjetskom ratu, shvatio je da avioni koji su pali, oni koji nisu preživjeli, imaju mnogo bolje informacije o tome koje mjesto treba upažiti. Njegov pristup je pravi primjer kako treba da posmatramo svijet. Jednostavno, ne gledaj samo ono što možeš da vidiš, pogledaj onu drugu stranu. Ona druga strana ima mnogo više informacija. Kako čujemo, vidimo, počitamo neku priču, uvijek treba da pomislimo na one koji su pokušali to isto, a na kraju nisu uspjeli. Ali to nikako ne smije da bude izgovor da ne uradimo ništa. To je samo sredstvo ili alat da bolje razumijemo svijet. Ovo nije pesimistička priča, ovo je vrlo optimistička priča. Samo je bitno, ako nešto počinjemo, onda je dobro da budemo potpuno informisani, da znamo obe strane medalje. We'll be right back.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Do novog susreta, srdačan pozdrav. Tonska obrada, Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao, Mladen Vuković. Muziku odabrao, Igor Divljak. Emisiju pripremila, Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik, Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.